Мәдәният темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Казанда мусульман киносы фестивалендә катнашу өчен фильмнарны кабул итү бара. Әйтергә кирәк, мусульман киносы фестивале Татарстанда да фильмнар төрүгә бер этергеч булды. Әгәр фестиваль башланган чорда Татарстаннан бер генә фильм тәкъдим ителсә, хәзер аларның саны арта бара. Нәкъ шул уңайдан без бүген азатлык тапшыруында Татарстанда төрелүче фильмнар турында сөйләшергә булдык. Бездә кунакта Татар кино оешмасы матбугат сәркатибе Лилия Кадырова һәм Татар киносы үсеше белән кызыксынып килгән аспирант Ләйсән Фәйзуллина. Мин алардан беренче чиратта үзләре яратып караган һәм гомумән татар дөньясына аеруча да билгеле булган Татарстан фильмнары турында сорадым. Сөйләшүне Лилия башлап җибәрә.
Әлбәттә, соңгы вакытта тәкъдим ителгән фильмнар арасында шактый зур игътибарга лаек фильмнар күп, ләкин арада иң мөһимесе мәгаен Дебинор фильмыдыр. Ләйсән минем белән килешер. Һәм безнең соңгы арада үткәрелгән очрашулар, Ирен командировкаларыбызда менә әлеге фильмны укучыларга, фестиваль караучыларга, тамашачыга җиткерү максатыннан ясалды. Һәм әлбәттә, инде документаль фильмнарга килгәндә, Фатих Кәрим, халкыбызның бөек шагыйре Фатих Кәримгә багышланган фильм шулай ук игътибарга лаек. Әлеге фильм документаль фильм, һәм без аны җиңү көне уңаеннан Казанда Зурлар мир кинотеатрында тамашачыга тәкъдим иттек.
Ләйсән, синең күңелеңдә нинди фильм бигрәк тә истә калды?
Мин шундый гомумирәк картина күзәтүенә китерергә теләдем. Соңгы елларда фильмнар төшерү Татарстанда шунда кичә җәмәгать китте, бу өлкәдә эш кузгалды, нәрсә 10 елда әгәр дә алабыз икән. Сайын Татарстанда хәзер пешерелә бер 15 лет киләсе документаль фильм, 2-3 кыска метражлы фильм һәм мультфильмнар тагында рәвешләр 2-3 киләсе һәм бер нәфис фильм төшерелеп бара. Һәм соңгы елларда мен бу ел сайын бер нәфис фильм төшерү ул гадәткә әйләнде. Аны иңалтмаска тырышалар безнең кинематография өлкәсендә эшләүче режиссерлар да. Ел сайын Татарстан исемен лаеклы бер картина төшерү өчен башлап җибәрделәр һәм шуны дәвам итәләр.
Ел сайын бер генә картина төшерү ул татар дөньясы өчен әз түгелме, сезнеңчә ничек?
Әлбәттә, бу әз инде, билгеле. Әмма әле моңарчы фильмнар төшерү килмәгәнлектән бу айга китеш калалар. Әле бу фильм ана көненә чиратлап китте инде, өч ай яклы ат, аннары бөркетләр фильм, дилемма булды, Дебинур. Шулай төшерелеп бара инде, аларның арасында сифат ягыннан билгеле төрле урыннарга куелган киноларны ягыннан бу инде алган кешене күрсәтә.
Ко факторлар роль уйнар иде. Мәсәлән, шул ук монда бары тик режиссерлар бездә юк, бездә әлеге фильмдә төшәрдә актерлар юк дип кенә әйтеп булмый. Монда беренче чиратта сценарийдан башларга тиеш. Бу әйтүемчә бик күп факторлардан тора һәм безнең бүген ниндидер фильмнар әзерләнә икән, без әлбәттә аларга дәвам итәргә мөмкин кадәр тиеш без һәм киләчәктә әлбәттә без өметләнәбез, бездә әлеге өлкәдә профессиональ рәвештә шөгыльләнүчеләр булыр дип.
Менә күп кенә фильмнар хәзер районнарда тәкъдим ителә. Мамадышта, Азнакайда белүемчә, Балташта күрсәтелделәр шул ук Бибинур фильмын. Тамашачы ничек кабул итә бу фильмнарны?
Мәсәлән, безнең Азнакайда булган очрашуыбызда Азнакайда без аны зурлап кино атналыгы, Татарстан киносы атналыгы дип тәкъдим иттек. Һәм анда Татарстаннан да төшерелгән 6 иң яхшы фильмны тәкъдим иттек. Ул Бибинур, Күктау, Өч аяклы ат, Дилемма, Бөркетләр һәм Балтай фильмнары. Һәм әлеге фильмнарга тамашачы, мәсәлән, бу очрашуларда алма төшерлек тә урын юк иде. Һәм тамашачы шунда да бик яратып кабул итте безнең фильмнарны. Ул нәкъ менә безнең милләтебезгә, безнең интеллектка туры килгән һәм монда таныш йөзләрне күргәнгә күрә якын булды тоелгандыр. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк, бездә әле чит илләрдә кебек тамашачы фильм карарга билет сатып алып кинотеатрларда чират торып йөрергә әзер түгел. Һәм без моны әкренләп тамашачыны шуңа күнектерергә, шуңа алып барырга тиеш без дип саныйм. Һәм мәсәлән, Мамадыш районында булган очрашу, монда без 2 көндә 5 очрашу бирдек. Һәм очрашулар, беләсезме, шулкадәр җылы, шулкадәр тәэсирле булды. Һәм бу очрашуларга ди фикер алышу белән генә калмады. Мәсәлән, изге эшләргә нигез салыну белән дә алып барылды. Мәсәлән, бер генә фактор менә әйтеп китәсем килә. Әлегедә баягы шул Вивинор фильмында Вәли Кортобрызын башкарган бабайның хаҗ сәфәренә җибәрергә, аны менә финанс яктан тәэмин итәргә дип дигән карарга килделәр. Чөнки менә әлеге очрашулар шундый матур йолалар, матур эшләр белән дә истә калышымсы белән алар тагын да үзенчәлекле.
Менә Лилия, син Күктау фильмын искә алып уздың инде. Татар тамашачы өчен беренче татар фильмы нәкъ шул Күктау кебек истә калды. Әмма бүгенге көндә әлеге фильм нишләптер югалып калды дип әйтик, мәсәхнә артында калдымы, ничектер ул үсеш ала алмады кебек.
әге келешем, сезон сөзләрегіз білен бұл бізді әліге үш дейшін шәбәрке олып барып та үшкірілмейдір. Қамына, бәлкі бұл сұрауға әлесен ашығырақ жауап берді күктау тұрында. Ләкін фильм шыннан да тамаша ашыға, әліге фильм дискларда шықты. Қамтілеген тамаша ашы, оны олып қолына түшіліп қарай ала. Мұнда бар тек тамаша ашының өзінің де активлы көрсетуі де сұрала.
Бәлкі мұнанда бірінші фактор ғымынан дегінтия фильмі, фильмдерін ұшылай сатыға сатыла, оның тамаша ашыға барын жетуінден де барнерлер бар. Бірінші әдетті еңгішті финансия қаларына келіп түртілі, реклама жетіп бітмейдер мұғайын. Мұғайын еді, жетіп бітмейін, ешін аптан әстар фильмдерін үлкі рекламерді шығып, Иоанбасы каналында да нәшінде фильм шықты, бік реклама беру бізді әлі әлі әдетке кірмеген ондай хал. Әгер дұл бұлса, тамаша ашыны біліп түрір, сатып оларға ашқынып түбе мәліметі бұлыр иғаным. Мұны қаләліге бізде үйік, реклама пиар біріншіден оқысы. Үтіншіден, дисканы сатуға шығару мәселесі де, ол әлі сенің түшіген режиссер үшін көп шығымлар сұрыяндан. Ол мұна әзір түгел әліге, шынки фильмі түшіру үшін де, ол анан-мұнан болыққан ақшалар бен түшірейін ол фильмі. Әлі тағынаны сатуға шығару үшін де, ол өз күшетінен ақша шығаруға кеш бар. Шынки болышқа әлі дәулетінің болышлығы үйік, сатуға шығару яғынан.
Әлі сатуға шыққаннан сонда режиссер аңардан ол ала ма, жи ала ма, өзін ақлай ала ма, қаплай ала ма, ол шығымдар шыңнан да мұнда финанс
шығымдарын кетірелді. Әлбетті. Шығы мысалы кетір аламен дәлігі қасарысына, ол брелок фильмін түшіргеннен соң, шақтырына үз күсетінен ұқшай шығар, бұлдың шақсы студиясы қисабына, ол реклама шараларын шақты қолданды. Аншылықтан, дек ұқтамыш ашылар, тіміздер аны премьерасын ал, әлбетті аны бұшқа өткердіңді, сүмеклер ертінен ет шарайына тіміздер, аны сатуға шығару үшінде тұпалып қалды, шынке ол бұлайда енді фильмі түшіру үшін, аны рекламалау үшін көпін рақшатын тұтты, қам тағын әлі сату үшінде өзінің күретінің ақша шығару бұл режиссерінің, біздің қатарсын режиссерінің әліге қалынан келмей. Әдәлі бұл үшке әліге бұлысын. Шын мәтті үйкі фактор деп айтып едім мен, тамаша шығар бар екен алғанда. Шынке мен татар фильмдерін бір кинотеатрларда көрсетіп, аныштығы зор көп пләндегі тамаша шығар жиып, ақша үшіл әліге конечно түш кіп кіне болсырайын біздің үшін олар қиялғына, бәлкі ұлтыра бара, шығар бұл кіне дейінде тұра бара бәлкі үшін ғашар, әмі әліге мен қал үшінде әліге бізге мақсатында тракелегінде дискларына DVD форматында сатуға шығаруға, қам рекламаға.
Әсізімді режиссерлар оннамыннан оқша жиіп, өзілері түшірі бұл фильмні өз кішілері білен дейдігіз енді. Дәулет тарафынан көп мәдір қораладыр бет ұл фильмнар түшіруге?
Әйінді қар фильмді дәулетінде әліші бұл айында бітті, әмі бір пашаны, әсілі дейді бұл фильмі ол ешкерме болып жәрді өттірген сайынды. Анда тұлысын шайынды ерті шығымларын татарстан үкімет, ертісін Россия үкіметі бетіне қатылады. Брелок фильмі түрінде мәселен ауыз бейті бұмынды, ана елдәрігі фаршасы ақшатына түшірді. Оның мәні, шынды филиянен система елінде, дәрлет тарафынан үшін қайбылы бірлі, шынды фильм үшін деген өтігіншікті, оны программ, дәрлет программ сұқалмағандықтан, үшін аптан фильм түшілі өншіктір келіп шыққан екен, мәселен ол мұл жүзді әкі бөлінде болып шыға. Әгерде мақсус программ бойынша система рәуіште алып барылса, олай болмас еді бәлки.
Сөйлет тарасынан финанслар бик аз көлемде бөліп беріле, қамына бұл әлігі режиссерлар арасында бөле башлағаш, қамына әлігі картиналарға бөле башлағаш, бұл құтышқыш қызық бәлекей сумаларда қала, қам әлбәтте енді жетіп бітмей әлігі картиналарын башқарып шығар үшін. Мәселен, біз Матуров білән сөйлесеміз, оның енді әсір сценарийі мына біздің үстелде ята ұл мұхажирлер фильмі тұрында. Әлбәттә, рәхәтләнеп бұл фильм шыннан да ықтибарға лайық. Бұл біздің тарихымыз, бұнда Түркияға көшіп кеткен татарлар дейсің. Мында ғымен мұны рәхәтләнеп түшіріп шығарға мүмкін, ләкин әлігі де баяғы жол финансыларға келтірі, ләкин аның мұйымы финансыларын бұрышқа батып түшірілдейдің, ләкин біздің кинотеатрларда мәшіні шыл фильмні көрсеттірге деп көрсеттірге шықсақ, біздің аудитория біз әйтіп біткәнімші әліге келіп, оңа оқша түліп, үйреге әзір түгіл. Бізге бір ширатта жерлік әзірлері керек. Қамына районнарда үйру, біз бізің бұшқа түгіл деп шығаны қойыр вақыт айтылар. Әйе, әнерсеге сіңді әшілай ғатына сайын районнарға шығып бетес. Мұның ғымын барын пайдасы бет, мұна шақсан үзіме әкен кішілер бар. Әлбәтті, мұна ең бірінші ширатта жерлік әзірлері керек. Тамаша ше, оны қабыл етерге ресабылыға дейш. Қам әлбәтті, енді дәулет тарасындан финансылану, мұнда шоқ тезір проблемаларын қалеттірейді. Идеялар юқ түгіл, идеялар бек көп.
Біздің елкі фильмлер, түшілген фильмлер, режиссерлер, продюсерлер, бұлға бір күні фильм болған ұқтайын, фильмлерінің бекіндер, бекіндер үмітлерінен күтіп алар, хам тұрмыш инфекциялардың мәне табын етер. Бүгін ол фильмдай мы білу үші, бек инфекциялардың қатнашты көктоп емінда шетлі инфекциялардың лауреаты. Шетінде де олар жынапта юғары бөлі жалайын бұлдылар. Бүгінгі болғанша көктоп емінда жүмілен еуладық, бүгін ол фильм ұшылауық. Әмі әгеді ол фильмдар шетлі инфекциялардың көрсетіліп, бүгін тамашашыға барып жетмесе, бұл де Татарстанда түсірілген татар фильмін татар халқы қарауы мүмкін. Оның түсірілген мағынасы мәселесін деген сауал туа инфекцияларға ерту үшін міне. Әлбетте бұл да бір жақсы фильмдерде көрсетеді татар халқы туралы шет тілдерде білулері де бір еді. Әмі татар халқы бірінші рет өзі бұл фильмдерді қарауға тиіс. Хан бұл жақтан мүмкіндіктен қарағанда мен бұл татар фильмі басқарған үш районнарда шешуар өткеру бір керек деп санаймын. Чөнки фильмда ойнаған актер өзінің фикірлерін тамашашыдан тұрған тұрып қақпаша ала екен, олардың фикірлеріне ешіктіп жүгін тұясы ала. Мені ұяту яғынан да бұл екі пайдалы деп едім.
Шетелге көшке шенді мұхажирлар деген фильм түшірілі бұл кебілен бірлікте?
Оның сценарийсі әзір әліге түшірі үшілері башланмаған қам бір кебілен сүйешілер алып барыла. Мәрі бойынша анда бізді қам бір кебілен бұлырға тиеш сионқылар. Міне Түрксой фестиваліні ашырашуға бардылар. Біздің делегатларымызды бәйтегенде қамына шында официал болмаған келішілерді Түркия қоршы түгіл деген жауаплен қойттылар әліге фильмні түшірілге. Аның сценариесі әліге рус тілінде, бұл барысы да әлі алдан қаліктілерге тиісті мәселелер. Әмі сценариесі оның рус тілінде. Бұл Махмуд Ғалау әсерлері бұл аншық еллар қам мұхажирлар фильмінің әсерлерін бірләштіріп жазылған сценарий.
Бүгін күнде балалар үшін түсірілген мультфильмдер татарша документал фильмдер бар ма?
Бүгінгі күнде татар мультфильм бізде ішлі әліге жөнелішті. Хамына мәселен бұйыл алар Тұқайның юбилей оңайынан Тұқай әсерлері бойынша түсірілген мультфильмдер тәқдим еттілер.
Башқа алай?
Балалар үшін документал фильмдер жоқ әлгенде. Әлгенде фильмдер дағына.
Қызлары міне сөйлесу ақырына яқынлаша. Хәзір міне сіз татар киносының келешегін нешік көз алдыңыз? Бір екі жүмле білен ғана шуны айтсаңыз дейсің, сен башла.
Мен келешегім бик, бәлки бұл артық қиялға берілдідір. Шынды зур кинотеатрлар бар. Татар тамашашысы, шынды зур үйдонлар. Бүйрегінде фильмдерді шынды тулы кішке пиар һәм реклама компаниялары ұйыштырып, тәкъдим итеп, тамашашылар біздің елдерінен түгел, хәтта шетелдерде де сөйлеп татар фильмдерін көресіңдер деген менің бұл тілегім де еді һәм қиялда. Әмі біздің бұл ішін бастап жіберу керек мұғалым шығылған фильмдерді қойдып бұл күрежі деп кіреді ғой, оларды телевизия форматына сатуға шығару, оларды спортқа қарағанда да көбірек пиар шарасы болып тұрады деп ойлаймын. Чөнки бұл халық турында бұл ел турында фильм түсіру екен, шынап та екі зор айдыр екі зор пиар да реклама да таныту шарасы да һәм милләтті сақтап қалу үшін де бик керекті шара.
Лилия, сен ничек көз алдыңсың?
Бәлки менің де бұл бик ал қиялдар болып тұрады. Менің мына кинотеатрға келіп басасын, досларым, таныстарым ғайлам білен. Хам қойсы фильмға, қойсы татар фильміне кірін екен деп, оптырап, қойсын сайларға білмей тұрасым келі. Міне біз бейті қазір бүгін еленген Голливудта шылай болғанға. Міне келешекте де бізде де шылай болсымайды деген сәкте қолабыз. Әлбетте мұның үшін әлі шоқ бұй вақыт та өзарға тиістір, шоқ бұй күш тәті өлерге тиістір. Лекен мен ұшанам, мені мүсәне мұна шындықым келердік.
Татарстанда чырылышы фильмнар турында татар кино ойышмасы матбуғат сәрқатибе Лилия Кадырова һәм аспирант Ләйсән Файзулина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.